Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
V tokratni oddaji bomo spoznali dva pesnika. Najprej prijazen pozdrav Jakobu Domeniku, prihaja pa iz gimnazije Vipava. Prijazen pozdrav, Jakob.
Dobar dan.
Nam poveste kaj več o tem vašem delu in tudi o sebi, bi se nam predstavili.
Gre za epsko pesnitev. Narejena je po obliki Prešernovega krsta pri Savici. Torej najprej posvetilna pesem, potem uvod 26 kitic in za jezik in brate je pa naslov glavnega dela 53 kitic. Obliko sem skoraj po večini vzel po Prešernovem krstu pri Savici, razen stopica je alpska poskočnica na mesto italijanskega enajsterca.
Obiskujete, Jakob, drugi letnik. Odkot že zdaj ta močna želja po pesniškem izrazu, da z besedo poveste, kar nosite v duši in srcu?
Zdi se mi pomembno, da se ljudje nekako, da se v ljudeh nekako prebudi neka vsaj iskrica narodne zavesti, to, ki jo že imajo v sebi, ampak vseeno, da bi se v tem tudi udejstvovali.
Zelo pomembno je to delo, Jakob, posebej v letu, ko obeležujemo pomembno obletnico naše suverenosti, da imamo svojo domovino. Kaj pa tebi pomeni domovina ali morda še bolj lokalno domač kraj, ljudje, s katerimi najintimneje sobivaš?
Ljudje mi pomenijo dom, neko toplino in med njimi se počutim dobro. In to se mi zdi res pomembno.
Kdaj pa si, Jakob, začel razmišljati o domovini in da bi bilo dobro ljudi spodbuditi, da to ni nekaj samo po sebi umevnega, da se je za domovino pa še s primorskim koncem se povezujemo, kjer vemo, da je res živela ta visoka zavez do domovine, domoljubje res na visokem nivoju, da je treba spodbujati ljudi k temu, da imamo domovino, da to ni nekaj samo po sebi umevnega?
Mogoče je to prišlo letos, na začetku leta, ko smo začeli ko smo začeli z obravnavo Prešerna, ko sem dejansko videl, kdo je on bil, kaj je on naredil za slovenski narod in kaj lahko en sam človek naredi. No in jaz sem potem nekaj poizkušal in upam, da bojo ljudje dobro sprejeli.
Kakšno pa je tvoje mnenje o tem tvojem delu, parafraza krsta pri Savici, domoljubna tematika? Kolikokrat si menjal besede, koliko časa je nastajalo to tvoje pesniško delo? Je bilo težko najti pravo besedo? Nas opelješ v to gradnjo pesnitve?
Ja, spesnil sem zadevo dokaj hitro, v roku približno 14 dni. No, kasneje, ko sem dal tudi lektorici Jani Kodelja popraviti stvari, sem videl, da marsikaj ni v redu, tako da smo na tem tudi delali kar nekaj časa, mislim, da en mesec. In sedaj je lažje berljivo. No. Besede sem menjal, sicer ne vse, sicer ne veliko, no. Nekatere je bilo potrebno menjati, ker so bile premoderne ali pa ker enostavno niso šle v kontekst, ampak zdaj je kar boljše.
Zakaj pa prav pesem?
Pesem se mi zdi drugačen pristop. Če je nekaj napisano, neke dolge povedi, se mi zdi, da ljudje lažje berejo, če je zadeva krajša in bolj jedrnata. Sicer je to tudi težje narediti, ampak zdi se mi, da je to lažje sprejmejo ljudje.
Kaj pa pravijo sovrstniki?
Najprej so bili začudeni, ni to navadno, ni navadno. No ja, ampak sej, sprejmejo.
Verjetno z odmevom let bodo še bolj cenili, se bodo zavedali, kakšno dragoceno pesniško dušo so imeli v svoji sredi, ker pesem zori. Pa tvoja opažanja, kdaj se je pesem vselila vate in kako kaj udobno se počuti v tebi?
Pesem se še naseljuje. Ja, razvijam tudi zdaj, ko berem za nazaj, vidim, da je mogoče nekaj napisano, pa nisem sploh vedel, kaj sem napisal, tako da ja, se razvijajo še občutki.
Kakšen pa imaš odnos do ostalih pesnikov ali sploh do pesmi? Jih pogosto vzameš v roke in od kdaj rad bereš, če pesmi?
Pesmi berem približno od prvega letnika, malo več Prešerna, sicer tudi modernejše, no. Zdi se mi prav, da so ljudje pesnili, da pesnijo, da pesnimo, da gre beseda naprej.
V čem pa je največja mojstrovina pesmi? Zakaj se pesem vendarle razlikuje od drugih literarnih oblik? Posebnost pesmi?
Pesem ima nek ritem in ta ritem, po mojem mnenju, daje pesmi veliko vrednost, no. Ker popelje bralca v zadevo in če se ritem sklada z besedilom, je to še toliko boljše.
Ali je pesem tista oblika, kamor se zatečeš, ko je veselje res veliko in tudi, ko so dnevi bolečin, trpljenje morda preizkušen, je tvoj izhod v dobrem in ne tako lepem pero, beseda, da se prelije
veliko
na list?
Velikokrat je, ja.
Pa s peresom ali v digitalni obliki? Kakšen je zdaj?
Peres.
Pero. Ja, da roka piše, roka je povezana z možgani, se ti zdi to dragoceno, to lastnoročno pisanje?
Ja, zelo. Najprej sem vse napisal na list papirja, na več listov papirja, potem sem pa cel dan zadevo vnašal v računalniku, smo popravljali. Tako da ja, pero.
Jakob Domenik, kje se prepoznaš v prihodnosti? Bi rad, da pesem ostane s teboj? Bi živel od pesništva ali morda od moči besed?
O tem nisem še kaj preveč razmišljal. Zadeva je še v zraku, tako da ne vem. Po vsej verjetnosti ne bi živel le od pesništva.
Kako pa gojiš besedni zaklad? Ker če želimo ali če smo pesnik, potem res potrebujemo eno ogromno zakladnico besedišča. Pesnik tudi izumlja svoje. Kako neguješ besedni zaklad?
Besedni zaklad iščem v določenih pesmih. V pesmih, pa ne le starih pesmih, torej ne le klasičnih pesmih, temveč tudi v modernejših pesmih, pop slovenskih pesmih, v glasbenih pesmih. No. Besede, ki so mi všeč, tudi preverim pomen in si jih zapomnim in kasneje tudi uporabim. No.
Jakob, ker omenjaš tudi v glasbene pesmi, je katera pesem, katere besedilo te res navdihuje? Se ti zdi, da so se ustvarjalci potrudili, da je poezija v glasbena, potem pa če še z neko pop kulturo obogatimo ali dobogatimo, je pa tu resen krasen izdelek. Je katera od slovenskih pesmi, recimo od pop izvajalcev, ne vem, tisto, kar mladi radi poslušate, kjer se ti zdi, da so se z besedilom zelo dobro potrudili, da jim je uspelo?
Besedilo, zelo dobro besedilo, tudi povezano s tematiko moje pesnitve je Zakartana ura Kreslina, recimo.
Oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ustavi čas, da spomine obrišeta prah in pokomentirata rojstno vas. Stari urar pa odprl je predal in pokazal na dno. Tam je tiktakalo lesketajoče okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrjal na mizo, komu kanta ni šla. Potem pa jo nekdo prinesel je k meni in pozabil na njo. Ene par let po veliki. Prvi vojni je bilo. Padajo, padajo karte po mizi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo, padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži.
Sicer pa se mi zdi, da je kar dokaj dobrih pesmi na slovenski sceni. No?
Če je dobro sporočilno besedilo, potem se ti zdi, da ima to močan vpliv tudi na družbo, na ljudi, kako se odzivamo, kakšne vrednote imamo v življenju, da ima pesem res veliko moč.
Ja, pač tudi glasba da podlago pesmi in si jo tudi ljudje lažje zapomnijo in nezavedno ponotranijo besedilo.
Jakob, se veš, včasih rečemo odrasli, kako nas navdušuje, ko prepoznamo v mladih razmišljajočo dušo z nekim posebnim občutkom, mlad človek zre okrog sebe, se odziva na dogajanje. Od kdaj si ti takšen? Kdo je največji zgled in vzpodbudo? Da človek zauzame stališča v svojem življenju, da razmišlja.
V družini me podpirajo in tako ustrajam, no? Ko je ena trdna podpora, se da.
Zagotovo, ker poznam vašo gimnazijo, je zelo dragoceno tudi gimnazijsko okolje v Vipavi, tudi vrednote, tudi katolištvo. Zagotovo imate profesorje, ki vam niso samo mentorji, ampak so tudi vaši prijatelji, vaši sopotniki, tudi zgled marsikdo. Zato, Jakob, verjamem, da je tudi to gimnazijsko šolsko okolje ena močna spodbuda. Nagovarjajo vas, da se izrečete v stvarih, da razmišljate, da imate nek odgovoren odnos, da gledate tudi naprej v prihodnost, potem pa družina, ja, ta je pa tudi ključna. Ali znotraj družine veliko krat odprete kakšno temo, pa se v tistem pogovarjate?
Ja, vedno večkrat. Tudi po tem delu smo večkrat debatirali ker ima zgodovinsko tematiko, o stvarih, ki so se dogajali na naših tleh.
Joj, zdaj so pa sploh stopila na eno zelo obširno področje. Zgodovini še zdaleč nismo rekli bobu bob. Kakšen je odnos v tvojem domačem kraju do zgodovine, do preteklosti, do sobivanja, do sožitja? Kaj bi dejal? Ali je pred nami možna pot sprave?
Mislim, da vedno bolj delamo na tem. Tudi v našem kraju.
Odkud?
Je vedno več spomina na rojake, ki so kaj naredili za nas.
Odkot, Jako, prihajaš? Iz katerega kraja si?
Vrhpolje pri Vipavi.
In pri vas je delal kdo? Kateri so tisti rojaki, na katere ste ponosni?
Recimo Matej Lavrenčič, gospod Kobal in več njih.
No in ko že omenjava gospoda Kobala, ja, ta je res vzgojil generacije. Koliko njegovo delo še odmeva? Prav za vas, za tvoje sovrstnike je njegova zapuščina nadvse dragocena.
Ja, tudi v pesnitvi sem ga nekako po ovinkih omenil, odmevajo njegovo prizadevanje za mladino je bilo zelo pomembno. Predvsem to, da se je z mladino veliko ukvarjal in je veliko dal na mladino in to se mi zdi res pomembno, ker je mladina tista, ki drži samozavest naroda, vasi.
Jakob Domenik, hvala lepa, odličen sogovornik si. Zdaj pa te prosim, da en del svojega pesniškega ustvarjanja tudi podeliš z našimi poslušalci. Popolna tišina, ko boš pripravljen, pa te prosimo, da en del prebereš.
Prebral bi eno izmed zadnjih kitic, to je pa Felixov monolog, ki ga govori med tem, ko umira za zadnjo rano, ki mu je bila po krivici zadeta strani fašista. Cecilija, le usliši mi željo osebno. Rotim te in močno računam tu na te. Slovensko govorite mi z njemo posebno in glejte, rojaki, da zemlje ne date. Razumi me, prosim, to bilo je potrebno za sveto ljubezen, za jezik in brate. To rekel, ter črnim vse hudo odpustil, ko v tihi je pesmi v nebo dušo spustil.
Jakob, čestitke, zelo, zelo dobro in to je izjemen poklon domovini letos ob njenem prazniku. Jakob Domenik, hvala lepa.
Hvala.
Mladoskop. Mladoskop.
Mladoskop.
V drugem delu oddaje bomo spoznali še eno pesnico. Z tretjega letnika, leto starejša od Jakoba Domenika, pa je Inge Novinc, prav tako dijakinja Katoliške gimnazije Vipava. Prijazen pozdrav, Inge.
Pozdrav tudi vi.
Zelo, zelo lepo ime imaš in Inge, ti si izdala pesniško zbirko, v čem pa ti pesniš?
Jaz večinoma pesnim v tej specifični pesniški zbirki, pesnim o dveh perspektivah ljubezni in sicer, kot že v naslovu lahko razberemo, sta tukaj predstavljena dva vidika ljubezni in sicer ljubezen z malo začetnico in ljubezen z veliko začetnico. Torej, ljubezen z malo začetnico je opisana kot ljubezen, ki se rodi med dvema osebama oziroma ki jo človek čuti do neke simpatije in se lahko razvije tudi že v zgodnih najstniških letih, kot recimo pri meni so pesmi napisane, prve pesmi so napisane v začetku osnovne šole in potem tudi v zrelejšem obdobju, potem je pa še ta ljubezen z veliko začetnico, ki je pa mišljena kot ljubezen nekega višjega pomena oziroma ljubezen, ki se jo naučimo skozi življenje oziroma skozi izkušnje, ki si jih pridobimo skozi življenje, recimo konkretno ljubezen do sprejemanja, do svobode, do okolja, do prijatelja, sočloveka, pa tudi do samega sebe. Razdeljena je v tri poglavja in sicer najprej je prvo poglavje, ki nosi naslov njemu in je res specifično posvečena osebi, ki mi je prebudila to ljubezen z malo začetnico. Potem sta pa še dva razdelka, ki pa opisujeta ljubezen z veliko začetnico in sicer vam, kjer v bistvu so pesmi, ki se nanašajo direktno na bravca oziroma so posvečene bolj bravcu, da v bravcu vzbudijo tisto ljubezen, ki ima višji pomen skozi neke metafore, primire in različne druge pesniška sredstva, ker vseeno je zbirka napisana tako, da se nisem hotela preveč svojih nazorov izpostavljati in svojih vidikov, ampak sem hotela, da si vsak bralec pesem predstavlja po svoje in si naredi neko svojo sliko, kljub temu, da je še vedno tukaj prisoten nek moj vidik v dokaj dobri miri. Potem tretja stvar je pa v bistvu razdelek njim, kjer sta pa dve pesmi, ki sta posvečena glasbeniku iz Španije, Pablo Alboranu, ki mi v življenju tudi predstavlja nek velik nazor in navdih in mi je dal res nek tak dober pogled na življenje, ker ima način pisanja in izražanja in tudi njegova glasba se precej povezuje z mojim mišljenjem in mojimi načini razmišljanja. Potem je pa še druga pesem in ta pesem je napisana tudi v španskem jeziku, ker sem tudi sama zelo velika ljubiteljica španščine in verjetno se bom vpisala tudi na študij španščine in sem rekla, da se bom tako malo vrgla še v to področje, malo tako naslepo, da vidim, kako se v bistvu izražam tudi v španščini. In naslednja pesem je pa v bistvu pesem, ki je posvečena zaporniškemu duhovniku Robertu Friškavcu, katerega sem spoznala na predavanju, ko smo imeli birmo in je res polepšal večer in mi dal en tak nov pogled na viro in na življenje nasploh, tudi skozi njegove oči.
Ko si prej omenjala španskega avtorja in pa kako sorodno njegovemu so tudi tvoja življenjska vodila, Inge, kaj te vodi v življenju? Kakšnih ciljev ali pa proti kakšnim ciljem greš? Katerim slediš?
Grem proti ciljem, da je ljubezen v življenju še vedno ena izmed največjih gonilnih sil, brez katere se svet ne bi vrtel. In se mi zdi, da je pomembno, da to čustvo na kakršen koli način obujamo oziroma jo imamo v nekem, ga imamo v nekem posebnem vidiku predstavljenega skozi oči vseh in mladih in starejših in tudi tistih najmlajših, je pomembno, res je pomembno življenjsko vodilo.
Ljubezen je kot dih, kot zrak, brez ljubezni ne preživimo, in ko omenjaš, da je ljubezen v vseh generacijah prisotna in živa in vsi po njej hrepenimo, ali se ljubezen spreminja oziroma kako jo ti čutiš, Inge, kako ljubezen zori raste, se preobraža in kako se ti zdaj kaže, kakšna ljubezen trenutno živi v tebi in s teboj?
Je, ljubezen se definitivno spreminja, to je nekaj normalnega. Je pa res, da dozoreva iz leta v leto, iz obdobja v obdobje. V mladostniškem obdobju se mi zdi, da je ta njen vidik še nekako najmočnejši, ker šele takrat začnemo živo odkrivati področje, kaj sploh res ljubezen je, tudi v nekih višjih pomenih, ker ko smo mlajši, pač razumemo ljubezen kot nekaj še nepojasnjenega, potem pa mi sami odkrivamo, kaj pravzaprav to je. Zdaj v starejšem obdobju pa dobi spet nek nov vidik, ker v bistvu jo pa ceniš zato, ker si v življenju doživel, kaj to je, in imaš potem res nek tak drugačen vidik, tudi zaradi časov, v katerih so pač starejši živeli oziroma bili rojeni, imajo še en drug pogled, kot recimo mi, te sodobnejše generacije mladostnikov. Tako da res, ljubezen dozoreva zmeraj.
Ja, pesniki ste res mojstri besed, že Jakob je navdušil, Inge, ti navdušuješ. Se ti zdi, da ker živimo, tudi ljubimo, ali se ti zdi, da je življenje ljubezen, da pravzaprav živim za to, da ljubim, da se izražam v tem, da spoštujem, da cenim, da občudujem, saj ljubezen ima res ogromno izrazov in oblik?
Oba vidika sta tukaj zelo pomembna. Živimo, da ljubimo in ljubimo, da živimo. Ker kot sem že prej omenila, ljubezen je edina gonilna sila, ki je potrebna, da dihamo, in res v obeh vidikih se to zelo močno izraža na različnih, iz različnih vidikov.
Srčno si želim, da bi tudi naši poslušalci poiskali poti do obeh pesniških del, tako Jakoba Domenika kot do pesniške zbirke tebe, Inge Novinc. In mislim, da je čas, ker tako spretno izbiraš besede, da slišimo tudi katero tvojih pesmi. Zagotovo v ljubezni. Inge, imaš morda pred seboj katero od svojih pesmi, ker bi si želela, da jo prebereš prav ti?
Imam. Jaz bom prebrala zadnjo objavljeno pesem v pesniški zbirki, in sicer Pianist, ki je bila napisana novembra 2019. In tukaj se res pokaže tista najvišja stopnja zrelosti, ki sem jo do zdaj v življenju pridobila. In ja, Pianist. S palcem v mislih živčno udarjam po beli tipki na sredini klavirja. Tipka je težka in mrzla. Na prsih začutim utež, metronom, ki udarja po ustaljenem taktu. Popolna pesem je zaigrana vedno, nepopolna nikoli. Čudno je, če jo zaigraš nepopolno. Rečejo ti, da nimaš posluha. Izgubljam se v kotičkih mesta, ki odzvanjajo na solznem hrepenenju njegovih steklenih oknih. Tresem se. Tako nemočna sem. Kladivce še vedno narahlo počiva na struni. Oh, da bi klavir le znal objemati. Potrebujem ga. Zaprem oči in se zopet vrnem k koščkom mesta. Na klavirju začutim težo. Hej! Teža se prenese na stol, ki je rahlo odmaknjen. Končno te začutim. Čakala sem te. Roke postanejo klavir, zaigrajo najlepšo melodijo in me trdno objamejo. Tvoj dih postane metronom, udarja v popolnem ritmu. Moje ustnice postanejo težka in mrzla tipka, ki jo tvoj dotik pogreje. Z nežnim poljubom narahlo stopiva na pedal, da ton na sredini klavirja traja in traja. Počasi se narahlo odrinem, da omahneš nazaj in se s hrbtom opreš na tipke. Zasliši se najbolj naključen, a hkrati najnežnejši zvok. Med četrtinsko pauzo mi glava nemočno zdrsne na tvoj prsni koš, ki se spusti, ko izdihneš. Z ihtenjem v tvoj črni pulover začenjam nov stavek, nad katerim upoštevam počrtani crescendo, saj ob koncu takta neutolažljivo in vedno glasneje jokam. Krčevito grabim volno na tvojem puloverju, končam s piano pianissimo in z občasnimi premori, ki so kot majhne pretrgane nitke, pomešane s soljo tvojih solza. Zapreš klavir in zadnji stavek najine sonate zaključiš s poljubom na čelo, ki utiša še zadnjo struno. Pokriješ ga z belo rjuho, tudi mene pokriješ, tako kot klavir. Tvoj neskončni objem me zaziva v spanec. Oh, kako lepo je, ko se zavem, da klavir vendarle zna objemati. Kako? Si kaj rekla? Ne, ne, nič, le zaspi.
Krasno, Inge, še dobro, da lahko ugasne mikrofon, ker ko se človek poglobi v tvoje besede, ga gane, res piši, ustvarja še naprej. Hvala za to podelitev obeh srednješolcev z katoliške gimnazije Vipava. Veliko ljubezni z veliko začetnico Inge ti želimo. Hvala lepa za to obogatitev, ne nazadnje, ker smo ob takšnem jubileju, pa še vprašanje, pa s tem povežem tvoje delo z Jakobovim. Kaj pa ljubezen do domovine? Ali ljubezen sploh lahko opredelimo, ali je ljubezen, če živi v mojem srcu, vse tako obsegajoča, da če ljubim sočloveka, ljubim tudi narod, ljubim ta svet, sleherno bilko, kako lahko povzameva tudi to ljubezen, ki se širše izkazuje?
Res je, ja. Tukaj se zelo lahko navežem tudi na Jakobovo pesnitev, ker je res, da če ljubimo sočloveka in domovino in samega sebe, je res tista prava ljubezen, in če bomo ljubili drugega, bomo ljubili tudi domovino in vse nazore, ki so s tem povezani, tako da se polnoma strinjam.
Za več informacij o obeh pesnikih, Jakobu Domeniku in Ingi Novinc, pa se obrnite na katoliško gimnazijo Vipava. Na naših spletnih straneh boste nekaj njunih del lahko tudi prebrali. Hvala lepa še enkrat, Inge Novinc, tudi za ta pogovor, za obogatitev petkovega večera. Želimo, kaj ne rečem, ob tem, kar smo govorili, ljubezni z veliko začetnico in iskrene čestitke ter globok poklon ob vajnem ustvarjanju. Inge, vse dobro.
Hvala.
Mladoskop.
Mladostna frekvenca.